Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Software Architect Elevator karya Gregor Hoppe adalah buku non-fiksi tentang peran arsitek perangkat lunak di perusahaan digital. Buku ini tidak terutama membahas pola kode, bahasa pemrograman, atau rancangan sistem secara mendalam. Fokusnya adalah cara arsitek menghubungkan keputusan teknis dengan strategi bisnis, struktur organisasi, komunikasi, dan perubahan skala besar. Metafora utama buku ini adalah lift arsitek. Seorang arsitek perlu mampu bergerak dari ruang mesin, tempat teknologi dibangun dan dioperasikan, ke lantai eksekutif, tempat arah bisnis ditentukan. Hoppe menggunakan pengalaman transformasi TI untuk membahas pengambilan keputusan, otomatisasi, diagram tata kelola, serta dinamika organisasi. Gaya penulisannya ringkas, penuh analogi, dan dibagi menjadi banyak bab pendek yang relatif mandiri. Tujuan buku ini adalah memperluas pemahaman tentang arsitektur. Dari sekadar desain teknis menjadi praktik untuk menciptakan kejelasan, pilihan yang tepat, dan perubahan yang dapat dijalankan dalam organisasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metafora lift arsitek menghubungkan strategi bisnis dengan realitas teknis. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah architect elevator, yaitu kemampuan arsitek untuk berpindah secara sadar antara tingkat strategis dan tingkat implementasi. Di lantai atas, pembicaraan berkaitan dengan tujuan bisnis, prioritas investasi, risiko, dan perubahan pasar. Di ruang mesin, persoalannya berupa perangkat lunak, infrastruktur, proses pengiriman, integrasi, dan operasi. Hoppe menolak gambaran arsitek sebagai spesialis yang hanya menghasilkan diagram atau menetapkan standar teknis dari kejauhan. Peran tersebut baru bernilai jika keputusan teknis dapat diterjemahkan menjadi konsekuensi bisnis, dan sebaliknya, ambisi bisnis dapat diuji terhadap kenyataan teknis. Ini berarti arsitek harus memahami konteks tanpa mengklaim menguasai setiap detail. Mereka perlu menyesuaikan bahasa, tingkat abstraksi, dan jenis bukti bagi audiens yang berbeda. Saat berbicara dengan eksekutif, rincian implementasi bukan pusat pesan, tetapi dampak, pilihan, biaya, dan risiko harus jelas. Saat berdiskusi dengan tim teknis, arah strategis perlu diterjemahkan menjadi batasan dan keputusan yang bisa dikerjakan. Metafora lift juga mengoreksi pemisahan kaku antara bisnis dan TI. Dalam perusahaan digital, teknologi bukan sekadar fungsi pendukung, karena kemampuan produk, kecepatan layanan, dan model operasi sering bergantung langsung padanya. Karena itu, arsitek berfungsi sebagai penghubung yang membantu organisasi membuat keputusan lintas tingkat secara lebih masuk akal. Kedua, arsitektur adalah pengelolaan pilihan, bukan penumpukan fleksibilitas. Buku ini memandang arsitektur sebagai cara menjual atau mengelola pilihan. Rancangan yang baik tidak selalu berarti memilih teknologi paling canggih atau membuat sistem paling umum. Nilainya terletak pada kemampuan menunda keputusan tertentu sampai informasi yang lebih baik tersedia, sambil tetap menjaga biaya dan kerumitan dalam batas wajar. Contohnya, suatu desain dapat memberi ruang untuk perubahan kapasitas atau integrasi di masa depan. Namun, pilihan semacam itu tidak gratis. Setiap lapisan abstraksi, konfigurasi, dan alternatif yang dipertahankan menambah beban untuk dipahami, diuji, dan dioperasikan. Hoppe merangkum risiko ini melalui Gregor's Law, bahwa kompleksitas berlebihan adalah hukuman alami bagi organisasi yang tidak mampu mengambil keputusan. Prinsip tersebut penting karena organisasi sering menganggap membiarkan semua opsi terbuka sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam praktiknya, penundaan keputusan dapat menghasilkan platform terlalu rumit, aturan terlalu banyak, dan tanggung jawab yang kabur. Arsitek perlu memperlihatkan trade-off itu secara terbuka. Mereka bukan semata pembuat keputusan tunggal, melainkan pihak yang menjernihkan konsekuensi agar orang lain dapat memilih dengan baik. Buku ini juga menekankan pentingnya menghentikan atau mengganti hal yang sudah tidak bernilai. Sistem, komponen, dan proses yang tidak pernah dipensiunkan dapat berubah menjadi beban operasional. Dengan demikian, arsitektur yang sehat memadukan opsi yang benar-benar berguna dengan disiplin untuk menyederhanakan dan menutup pilihan ketika waktunya tiba. Ketiga, komunikasi dan diagram adalah alat berpikir, bukan sekadar dokumentasi. Hoppe menempatkan komunikasi sebagai bagian inti dari pekerjaan arsitek, bukan keterampilan tambahan setelah desain selesai. Keputusan arsitektur gagal dijalankan bila orang yang terlibat tidak memahami masalah, batasan, dan alasan di balik keputusan itu. Karena audiens arsitek beragam, penjelasan yang efektif harus memilih penekanan yang relevan, bukan berusaha memasukkan seluruh detail ke dalam satu dokumen. Buku ini membahas penulisan untuk orang sibuk, penyampaian konsep yang rumit, dan pentingnya membedakan pesan utama dari informasi pelengkap. Pendekatan ini tidak menganjurkan penyederhanaan yang menyesatkan. Sebaliknya, arsitek perlu memilih tingkat detail yang memungkinkan keputusan dibuat tanpa membebani pembaca dengan informasi yang tidak diperlukan. Diagram mendapat peran khusus sebagai media untuk merancang dan menyamakan pemahaman. Diagram yang baik bukan hiasan presentasi atau dokumentasi yang dibuat belakangan. Dia membantu tim menguji batas sistem, aliran informasi, tanggung jawab, dan asumsi. Karena itu, kegunaannya diukur dari percakapan serta keputusan yang dipicunya, bukan dari kelengkapan visualnya. Hoppe juga menekankan bahwa perangkat lunak pada dasarnya adalah kolaborasi. Kualitas sistem bergantung pada koordinasi antara pengembang, operasi, manajer, dan pemangku kepentingan bisnis. Arsitek yang efektif tidak berusaha menjadi orang paling pintar di ruangan. Mereka meningkatkan kemampuan orang lain untuk memahami persoalan dan bertindak selaras. Dalam kerangka ini, komunikasi adalah mekanisme praktis untuk mengurangi salah tafsir, mempercepat umpan balik, dan menjaga keputusan tetap dapat ditelusuri. Otomatisasi dan version control membangun kecepatan yang dapat diandalkan. Salah satu pesan operasional buku ini adalah bahwa pekerjaan berulang yang dapat dijalankan mesin sebaiknya tidak bergantung pada tindakan manual manusia. Prinsip ini bukan sekadar dorongan untuk memakai alat terbaru. Tujuannya adalah mengurangi variasi, kesalahan, waktu tunggu, dan ketergantungan pada pengetahuan individu. Dalam pengembangan perangkat lunak, otomatisasi berkaitan dengan pengujian, pembangunan aplikasi, penyebaran, serta pelacakan perubahan. Hoppe menekankan pentingnya version control dalam dunia ketika perangkat lunak semakin menentukan cara organisasi bekerja. Tanpa catatan perubahan yang jelas, tim kesulitan mengetahui apa yang berubah, mengapa perubahan dilakukan, dan bagaimana memulihkan kondisi ketika terjadi masalah. Continuous integration dan continuous deployment juga diposisikan sebagai sarana membangun kecepatan jangka panjang, bukan sekadar cara merilis lebih sering. Ketika perubahan kecil diuji dan diintegrasikan secara konsisten, risiko dapat ditemukan lebih awal dan proses belajar menjadi lebih cepat. Buku ini mengaitkan kecepatan dengan ekonomi organisasi. Waktu tunggu, antrean persetujuan, dan handoff yang panjang membuat perubahan mahal, bahkan ketika tiap bagian terlihat sibuk. Karena itu, arsitektur tidak berhenti pada struktur aplikasi. Ia juga menyentuh cara kerja yang memungkinkan perubahan mengalir dengan aman. Meski demikian, otomatisasi bukan pengganti penilaian manusia. Organisasi tetap harus menentukan keputusan mana yang membutuhkan pengawasan, kebijakan mana yang perlu disederhanakan, dan ukuran keberhasilan apa yang relevan. Nilai otomatisasi muncul ketika ia membebaskan manusia dari pekerjaan mekanis agar perhatian dapat dialihkan ke keputusan, perbaikan, dan pembelajaran. Terakhir, transformasi digital menuntut perubahan organisasi, tata kelola, dan cara mengambil keputusan. Bagian transformasi dalam buku ini menegaskan bahwa perubahan TI skala besar tidak dapat diselesaikan hanya dengan membeli platform, mereorganisasi bagian jabatan, atau mengadopsi istilah baru. Transformasi memengaruhi aliran keputusan, insentif, keterampilan, proses pendanaan, dan hubungan antar tim. Hoppe membahas organisasi sebagai sistem yang dapat diamati melalui perilaku nyata, bukan hanya struktur formalnya. Jika pekerjaan penting selalu dilakukan melalui jalur informal misalnya, hal itu menunjukkan bahwa proses resmi mungkin terlalu lambat atau tidak sesuai kebutuhan. Pandangan ini membantu arsitek melihat masalah organisasi sebagai bagian dari konteks arsitektur. Buku ini juga bersikap skeptis terhadap gagasan bahwa kontrol pusat yang ketat otomatis menciptakan keteraturan. Dalam lingkungan yang kompleks, kontrol berlebihan dapat memperpanjang antrean dan mendorong munculnya jalan pintas yang tidak terlihat. Tata kelola yang lebih berguna memberi arah, batas, dan mekanisme umpan balik sambil tetap memungkinkan tim mengambil keputusan dekat dengan pekerjaan mereka. Perubahan memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan karena kebiasaan, wewenang, dan ukuran keberhasilan lama sering perlu ditinjau ulang. Namun Hoppe tidak menyajikan transformasi sebagai proyek sekali jadi. Ia menekankan pembelajaran berulang, evaluasi konteks, dan penyesuaian berdasarkan hasil. Bagi arsitek, implikasinya jelas. Pengaruh tidak hanya datang dari otoritas formal atau rancangan ideal, tetapi dari kemampuan membentuk percakapan, memperjelas pilihan, dan membantu organisasi bergerak melalui perubahan tanpa kehilangan hubungan dengan realitas operasional.
Kesimpulannya,
The Software Architect Elevator paling sesuai untuk arsitek perangkat lunak, senior developer enterprise architect, CTO manager TI, dan pemimpin teknis yang bekerja di organisasi dengan banyak tim serta banyak kepentingan. Pembaca yang mencari panduan teknis mendalam tentang algoritma, kode, atau diagram sistem yang rinci mungkin perlu melengkapinya dengan buku arsitektur teknis lain. Nilai utama buku ini justru berada pada pertanyaan yang sering menentukan keberhasilan teknologi di perusahaan, yaitu bagaimana keputusan dibuat, dijelaskan, dijalankan, dan disesuaikan ketika kondisi berubah. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikir yang dapat dipakai dalam percakapan sehari-hari. Pembaca diajak menilai kompleksitas sebagai konsekuensi pilihan, melihat otomatisasi sebagai cara mengurangi beban manual, memakai diagram untuk membangun pemahaman, dan memeriksa proses organisasi melalui perilaku nyata. Secara intelektual, buku ini memperluas definisi arsitektur. Arsitektur bukan hanya bentuk sistem, melainkan juga cara organisasi mempertahankan pilihan, mengelola batasan, dan belajar dari umpan balik. Dibanding banyak buku sejenis yang berfokus pada metode, teknologi, atau katalog pola desain, karya Hoppe menonjol karena menyatukan dimensi teknis dan organisasional dengan metafora yang mudah diingat. Bab-babnya pendek dan relatif mandiri, sehingga cocok dibaca bertahap lalu direnungkan sesuai konteks kerja. Namun, nasihatnya bukan resep universal. Pembaca perlu menguji setiap gagasan terhadap struktur budaya dan masalah organisasinya sendiri. Dengan pendekatan itu, buku ini menjadi panduan yang tajam untuk meningkatkan pengaruh arsitek tanpa memisahkan teknologi dari tujuan bisnis. Jika Anda ingin mendukung Gregor Hoppe, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.